Nå skal vi se på en hendelse som fant sted da Jesus var 12 år. Du vet at det står ikke så veldig mye om Jesu liv i hans barne- og ungdomsår. Men det står en del interessante ting fra den tiden. Om de er få, så er de utvalgt de tingene. Og vi skal slå opp i Lukas kapittel 2. Og lese ifra vers 42. Lukas 2, 42. Og da han var 12 år gammel, dro de opp som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagene til ende, og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og foreldrene hans visste det ikke. Men da de trodde at han var i reisefølge, gikk de en dagsreise fram og lette etter ham blant slektninger og kjente. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. Og det skjedde etter 3 dager at de fant ham i tempelet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svarene han ga. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa, «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter deg.» Og han sa til dem, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke det ordet han talte til dem. Så gikk han med dem og kom til Nazaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ordene i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Herre, vi ber om en nådestund ved dine føtter. La ditt ord få gjøre sin virkning og sin gjerning i våre liv. Takk deg for ditt ord, det er levende. Også denne beretningen kan du levende gjøre for oss, så det blir til hjelp, til trøst, til mat for oss, til korrigering. Å, Herre, takk for du vet om hver og en av oss som er samlet her, og du kjenner til hva vi sliter med og hva vi sitter med her i kveld. Av tankegods og av indre ting som kanskje ikke er så greit å hanskes med. Men takk for at du vil løse bånd. Du vil ta bort byrder, og du vil sette i fullstendig frihet. Takker og lover deg, for du skal med din ånd virke i Jesu navn. Amen. Ja, det hadde gått en del år nå siden Elisabeth og Maria møttes. Og det var jo litt av et møte når du tenker 12 år tilbake. Og jeg kan tenke det som så at både Zakarias og Elisabeth og Maria og Josef, de møttes på denne høytiden. Og vi skjønner jo det at det var veldig mye folk Det fortelles at det skulle være opp til flere tusen samlet på en sånn høytid i Jerusalem. Og da var det, vet du, du vet hvordan det er når man møtes til stevne og til møte og store konferanser. Da er det ikke bare hyggelig å høre predikanten, men det er gjerne like hyggelig å møte gamle kjente. Og så prater man om forna dager, hvordan det var, og du må jo gå ut ifra det at en sånn dialog ble det når Maria og Josef og gjerne Elisabeth og Zakarias møttes. Og det spørs, jeg tror at jeg ikke tar så veldig feil om jeg påstår det at de snakket om når Maria besøkte Elisabeth oppe i fjellbygda. Og hva så skjedde akkurat når Maria hilste med sin hilsen til Elisabeth. Da sprang fosteret i Elisabeths morsliv. Ja, så det ble nesten indremisjonsvekkelse. Og det var voldsomt hvor Johannes fryda seg på fosterstadiet. Ja. Og det er klart at sånne høydepunkter og spesielle ting, det var hyggelig å prate om. Og sånn så har jo du og jeg også veldig mange, mange ting å se tilbake på. Av trivielle opplevelser som har funnet sted. Men spørsmålet er, hvor mye skal vi ta vare på det? Hvor mye skal det bestemme over oss? Hele dette konseptet og tekstmaterialet, det bærer jo bud om at i det trivielle så er det én ting som er alarmerende. Som mor og far, sett ifra den menneskelige sida, så er det jo veldig dramatisk. For tenk å miste kontroll på en 12-åring i en menneskemengde av flere tusen. Hvordan det var, det har vi faktisk opplevd, vi som har vært i Israel. Vi får en liten innføring i hvordan det var når vi går i de trange gatene og det vrimler av mennesker. Og hvis ikke vi har øynene festet på guiden, så mister vi han. Sånn er det. For det er på hundrevis av mennesker som går, og det er møtende trafikk, og du kan bli helt forvirret. Ja. Og det skal ikke lenge, kan du si, en uoppmerksomhet. Den behøver ikke å vare lengre enn noen sekunder, så plutselig så får du panikk. Hvor er det blitt av de andre? Husk på en tur vi hadde, så var det en i følge som hadde en sånn veldig tøff bukse på seg. En sånn à la knebukse da. Og så var den jo utstyrt med lommer overalt, vet du. Og tror du ikke, han gubben, han hadde altså prestert å plassere pengeboka si og passe i den lommen på låret. Og der hadde han penger, der hadde han førekortet, bankkortet, og som sagt også passe. Og en liten stund med uoppmerksomhet. ikke kjente han noe. Han merket ingenting. Så skulle han kjenne om pengeboka var der og passe. Og du vet han fikk panikk. For lommen var tom. Hvem hadde tatt den? Ja, det var ingen som visste. I det mennesket myldret. Og det endte jo med det at han måtte skynde seg å ta en telefon og få sperret bankkortet, og han måtte få nødpass og alt mulig. Det ble et veldig styr, vet du. Ja. For de passte ikke på. Han trodde det ingen som klarer å nappe det ut av buksa. Men se, der gikk han fem på. For at lommetyvene, de har høyskoleeksamen. De kan sine ting. Ja, så han merket ingenting. Så du kan si at tilbake til festen her som vi har til utgangspunkt, så det var mange ting som tok oppmerksomheten. Og det er så mange ting i dag som tar vår oppmerksomhet. I og for seg så behøver det ikke å være noe uriktig og noe syndig i seg selv. Det var jo absolutt riktig å støtte opp om høytiden og være der. Men det tok oppmerksomheten bort ifra det som hadde med vi må passe på Jesus. At vi ikke mister han her. For det er farlig. Så møter han gjerne Johannes og noen andre, og nei, da Josef og Maria, de hadde ikke kontroll. For de var så opptatt av andre ting. Og jeg gjentar, tingene var ikke nødvendig synd, men det var andre ting som tok bort oppmerksomheten. Og jeg vil jo si det i begynnelsen av et nytt kalenderår, så er det kanskje viktig at vi prøver å tenke litt over og ransake litt oss selv. Hvordan er det med min situasjon? Er det noe som har tatt oppmerksomheten? Jeg vil jo påstå det, at det aller viktigste i mitt kristenliv, det er Jesus. Han er frelsesgrunn. Ingen andre ting som er det. Han er det viktigste når vi kommer sammen. Han er det viktigste i læresammenheng. Han er det viktigste i den sosiale sammenheng. Ja, han er, så det står i Åpenbaringsboka, alfa og omega. Han er begynnelsen. Han er enden. Han er den som skal stråle frem i alt. Men så har du vel lagt merke til at vi har tendenser til å fokusere så på biting, på det som er perifert. Men du skjønner det at det er ikke viktigere å fokusere på du skal ikke stjele, for eksempel, enn å fokusere på Jesus. For at når du fokuserer på Jesus, så kommer det som et resultat. At jeg får en annen lyst. For da blir hans bud, det er skrevet i mitt hjerte. Ikke på stentavler, men i mitt hjerte. Og det er mitt forhold til han som avgjør hvordan det skal gå det her. Ikke sant? Men de tingene rundt om, de er viktige, ja. Men alltså, det må ikke ta plassen for Jesus. Må ikke ta plassen for Jesus. For det ingen andre ting, læremessig kan du si for eksempel, som kan frelse meg. Men jeg frelst, blott av bare nåde ved troen på Jesu Kristi forsoningsverk på Golgata. Og derfor det viktig at jeg på at jeg under reisen kan du si på vei til himmelen, det himmelske Jerusalem, at jeg fokusert på han, og så kommer det andre som et resultat av det forhold som jeg har til Jesus. Ikke sant? Det står om Peter, Jakob og Johannes når de var oppe på det fjellet som blir kalt for forklarelsens berg. Da står det at da de så opp, og den setningen, den griper tak i meg. Da de så opp, så var det ikke Moses, så var det ikke Elias som hadde fokuset, men da så de bare Jesus. Det måtte jo være svært å få oppleve og få en åpenbaring av det Elias hadde vært med på, ildprofeten. Eller Moses. Nei, de hadde bruk akkurat nå. Når de så opp, så hadde de bruk for det var det som skulle styre vandringen deres. Det var Jesus. Og få en forklaring av ham. Ved Guds åpenbaring. Ja. Og derfor sier Johannes i sitt første brev, det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha samfunn med oss. Ja, som hele spørsmålet sier, hva har du samfunn med? Jo, vårt samfunn er med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. De hadde sett han forherliget, de hadde opplevd at du er det, som Peter uttrykte det, du er det som har det evige livsord. Og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Jesus. Det måtte jo være voldsomt å gå 3 dager. Uten å vite hvor Jesus var. Tenk deg, mor og far. Skulle vi plutselig være på et større arrangement, og så miste den lille på 12 år, og så gå attpåtil i 3 dager, ja, det er en rystende opplevelse. Og jeg redd for, i overført betydning, disse 3 dagene kan stå som symbol på at ofte så det mange kristne, og vi må passe oss, som går i den vante tralten. For alt stemmer liksom, det de rette sangene, det de rette ordene som sies, den rette mimikken, og så videre og så videre. Det ikke noe forskjell på den ytre rammen av det. Men hvor Guds åpenbaring? Det må jo være en årsak til at nådegavene stilner hen. Hva? Det må jo være en årsak til at mennesker som bundet ikke blir satt fri. Hvor løser kraften? Herren sier jo det at han har satt velsignelsen I menigheten, liv inntil evig tid. Han har plantet I lederskapet, som det heter I dag, altså knyttet opp til eldste rådet, så han satt helbredelseskraft. Ja, hva bygger du det på? Jeg bygger det på Jakob 5. At den som syk, han skal, og hvor den troen? Hvor den troen? Du som syk, kaller du til deg menighetens eldste? Eller har vi kommet dit hen? Og jeg vet at det litt ubehagelig å face for enkelte ting her, ja. Men vi bør gjøre det av og til. Ja. Hva, når det blant kristne sniker seg inn yoga og relaterte ting til det, og man lefler med Østens mystikk og religion, og at på til opplever at det blir bedre, liksom, og glemmer av at Bibelen forteller at djevelen kan kle seg ut som en lysets engel. Han vet om alle disse religiøse ting. Det ingen som mer religiøs enn han. For det står om han at han tror, og han skjelver. Og husk på, han har jo en bakgrunn som erkeengel. Ja. Men han en fallen sådan. Så han kjenner til alle disse tingene. Men han fortapt. Han fortapt. Og han en løgner. Han løgnens far. Han en forfører. Og han kommer til å forføre denne verden. Og verden lar seg forføre. Du ser hvor lett det I dag. Å forføre mennesker. For de tror løgnen. Og så fremfor sannheten. Og så har vi lett for å glemme av I alt dette myldre som av forskjellige lærdomsvær og ismer og forvirring. At det en som står bak det her. Og nå ser du hvordan vår tid preges av forvirring og negativ tankegang. Og forførende tankegang. Det mulig at jeg gjør et lite overtramp, men jeg ble litt sjokkert. Med all respekt for det å miste noen. Under Ari Behns bortgang og begravelse. Og det veldig leit, og vi bør be for kongehus og alle som sliter, og det mange som sliter, det vet vi. Men altså, jeg fikk et sjokk, og samtidig, takk og lov, sa det. Da bror til Ari B. stod og minte sin bror. Jeg vet ikke om du så begravelsen. Da står han og sier så følgende. Han sier, jeg agnostiker, sier han. Og tror, og har ikke trodd på annet enn det som kan veies og måles, konkret og forklares, ikke sant? Men nå har denne situasjonen gjort at jeg må ty til det religiøse, sier han, for å få trøst. Og så samtidig så lirer han av seg et vers til englen Gabriel, som, ja, for de som ikke kjenner skriften, og som lukter lunta, for å si det på den måten, ja, det var jo fint, kan man si det. Men det slett ikke fint. Det forførelse. Og vi forstod jo også det. Og jeg vet at det litt vågalt av meg å holde det fram, men vill bara säga att, det var så öppet lyst. Till och med mora mitt i sorgen så plottade hon in i talen sin ting som är relaterat till den okkulte världen. Och de snackar om lyse, inte sant? Det säger inte Jesus. Men de snackar om lyse, om ängle, om ärkeängel Gabriel och så vidare och så vidare. Och det här tror ju folk på. Det ser så fint ut. Och så skönner de inte att Jesus är ju inte med i dessa följe. Jesus är inte med i dessa följe. Och nu måste vi passa oss för att jag snackar ju med folk utav troens folk. Om man ställer spörsmål, ja, med det och det och det och det. Ja, men ta nu tid till Guds ord, vill jag säga. Ta nu tid till att studera Guds ord, för vad sa systra här? Nu inleda. Jag ska läsa ifrån psalm 119, vers 105, sa hon. Vad står där? Ditt ord, Herre, är en lykt för min fot. Och det så du kan finna täckning för i Guds ord, det ska du vara skeptisk till. Du ska inte hålla på och läffla med det. Paulus advart emot ängledyrkelse. Så de hade problem då också. Men det står om en. Bland annat i Hebreerne 1. Som har gjort så mycket större än änglarna. Han har arvet ett namn. Så är överallt annat namn. Och det är inte gitt någon andra än han bland människor som vi ska bli frälst med. Det är Jesus. Gabriel har inte fått en uppgave att frälsa någon. Han är budbärn till Israel folk. Han kom med, han och Mikael, de har två stora uppgaver. Och vi ser det i frälseshistoriens sammanhang, så är det Gabriel som är den aktive här och går med bud. Men han, det blev ju aldrig sagt att Gabriel uttalade sig som så: tro på mig, tro på mig så kommer du till himlen. Nej, han pekade på en annan. Ja. Han pekade på Jesus. Ja. Du ska kalla hans namn Jesus. Det är barnet som du får. Du ska kalla hans namn Jesus. För han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Varken Gabriel och icke Mikael. Nej. Så när människor, det är tiden vi lever i. Människor syns det är så tillförlatlig. Det är så skön musik. Och snack om lys. Ja, det är så fint med lys. Ja, men vilket lys snackar ni om? Ja. Det är väldigt viktigt att ställa det spörsmålet. Vilket lys? Ja. Nu är det inte bara, det är ju grejt med humanetiker. Så du vet, de påstår de tror inte på något. Och agnostiker, de må ha vetenskapliga bevis på ting. Ja, alltså det är mer grejer att hålla orden på det. Än det här som läffler med det okulte och det som är i skyggeland. Skönner du, vi må inte miste Jesus av synet. Det är han som är ledestjärnen. Så nu, vi sang julesangen i jula. Vi har också en ledestjärne. Och den ledestjärne följer jag gärna. Och där kommer vi till Jesus Krist. Det är så sant. Det är så sant. Ja. Det är det som för, vet du vad Maria och Josef måste göra? De måste vända om. Det hade gått så lång tid utan att Jesus var i deras mitte. Och nu känner du, jag tänker lite sån i överförd betydning.
At nå måtte de, nå var lengselen så stor, vi må få tak I Jesus på nytt igjen. Og kjære venner, vi må få Jesus på plassen igjen. Han skal ha edersplassen. Ikke noe av de perifere ting, ikke noe av det sekundære. Han må være det primære I våre liv, I alt hva vi foretar oss. Skal du ha liv som kristen, så går det ikke uten Jesus. For han livet. Han livet. Ja. Amen. Skal du ha sannhet I alle ting som du foretar deg? Sannhetens belte. Hvem det? Det Jesus. Jeg sannhet, sa han. Og det setter fri. Sannheten kan være vond å høre. For den av og til avslører ting I ditt liv. Men det skal føre videre til en utfrielse. Og du blir løst og fri. Halleluja. Det gjelder barn. Det gjelder ungdom. Det gjelder manndom og alderdom. Alle sammen. For Jesus vil oss ikke noe vondt. Men han vil ha førsteplassen. Han deler ikke den med noe som helst. Han vil ha førsteplassen. Han ønsker å sitte I tempelet. Det han som ønsker å sitte I tempelet. Og når han får sitte der I tempelet, så blir ordet levende. Ser du den forbindelsen der? Visste dere ikke at jeg måtte være I min fars hus? Og nå sitter han ikke I tempelet I Jerusalem. Men nå, hvor sitter han nå? Jo, han sitter I hvert tempel som på han tror. Ja. Og der ønsker han å samtale med lærerne. Og hvem det nå I overført betydning? Det deg og meg. Ja. Så underviser han oss ved sin ånd. Og det jo så herlig å kunne gå og prate med Jesus. Du skal ikke være redd for å prate med deg selv. De sier at det de mest intelligente mennesker som gjør det. Og det blir optimalt når det Jesus du prater med. Og gå sånn og småprate med Jesus. Jeg hørte om en gammel dame som hun var mange 80 år, og hun hadde opplevd Gud på mektige ting, altså. Og hva var løsningen? Jo, jeg pratet litt med Jesus her. Ja, gikk og pratet. Det var hennes bønneaktivitet. Det var å prate med Jesus og la fram problemene for ham. Sånn som det var. Herren har fortrolig samfunn. Men den som frykter ham. Og hans pakt skal bli dem kun gjort. Der ligger hemmeligheten. Ja. Jesus med I reisefølge? Jesus med? Eller har du plassert han sånn at du anvender han bare når du har mest bruk for han? En sånn forsikring. Jesus vil være mer enn det. Han vil være kapteinen ombord I skuta. Ja. Og når han får være det, så tar han ansvaret. Ja. Da behøver du ikke frykte. Da overgir du deg til han som kapteinen. Og da kommer du trygt I han. Amen. Du skjønner det at Det ikke alltid at vi finner han blant bekjente og venner, som det stod her. Nei, du må til utgangspunktet, og utgangspunktet Jerusalem. Og der ble han korsfestet. Sant? Tett utenfor Jerusalem ble han korsfestet. Du må tilbake den veien. Det sånn I dag som for 2000 år siden. Vi må tilbake til utgangspunktet, og det betyr et nytt møte med den korsfestede oppstandende Jesus. Ja, et nytt møte med han. For at skal han få hedersplassen I livet så går det ikke an å hoppe over korset. Jesus ønsker ikke å være et lite barn. Det er ikke Jesu barnet som frelser denne verden. Nei. Hvis Jesus bare hadde vært et barn, og så ikke mer, så hadde ikke han vært vår frelse. Nei. Men fordi at han døde på korset og stod opp igjen på den tredje dag, så er han vår frelser og vår rettferdiggjørelse. Og det er det vi må utpassionere i vår tid. Halleluja. Tenk litt på det som er blitt sagt nå. Skal vi fortsette i morgen? Og i morgen så skal vi snakke om jeg er alfa og omega. Det skal vi snakke om i morgen og på søndag. Men nå vil jeg bare minne om det her. Hvor viktig det er at Jesus er med i reisefølge. Det er veldig viktig. Selv om vi har vært frelst i 100 år, ja, så kan det komme ting som gjør at Jesus blir perifer. Men han ønsker å være sentral i alt vi foretar oss. La ikke hverdagslivet og dets gjøremål oppta oss så at vi glemmer han. Ja, hvordan skal vi vandre da? Det må du fortelle oss, Jon Erling. Ja, det står i min Bibel at når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, og da henvises det til Hebreerne 11, når det står så i det 12. kapittel, så skal vi avlegge alt som tynger, og syndet som henger så fast ved oss, i det vi med frimodighet løper i den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, så jager vi mot målet med fokuset på han. Ja. Og da kommer vi fram. Gud velsigne deg. Lykke til med ferden. Sammen med Jesus.
Hvordan kan jeg som et fallet barn løfte min sjel mot Gud? Jeg som var fanget i syndens garn, krenket hans lov og Gud. Intet hos meg er min frelses grunn, ikke min anger. Oh, Thank you.